Bugün bir choyxonada maza qilar ekanman-da. Sabzi? Onasi? Bu sani ishingmi?
Yo'q, shunga hayronman.
Mayli, kech qolishi mumkin-da. Sabzi? Yana? Yana sabzi? Bu menimcha o'g'lingning ishi yo'q.
Uylanish vaqti kelmasdan, 18 ga kirmasdan, bir ishni qoyil qilmasdan uylanma. Bu davr qaytib kelmaydi, yoshlikda hamma o'ynaydi, bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma, uylanma. Bir ishni qoyil qilmasdan uylanma. Qizlar ko'p, shirin shakar so'zlar ko'p. Sevgin mayli bugun xo'p uylanma. Sevgin mayli bugun xo'p uylanma. Davr qaytib kelmaydi, yoshlikda hamma o'ynaydi. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Bo'ydoqlikka yetmaydi uylanma. Aqling bo'lsa uylanma. Qoyil qilmasdan uylanma, uylanma. Aqling bo'lsa uylanma, uylanma, uylanma. Bir ishni to'ndirib qo'ymasdan uylanma, uylanma. Hashamatli joy qilib, ota-onangni rozi qilib, tez uylan. Ota-onangni rozi qilib, tez uylan. Vaqti kelsa to'y bo'ladi, esda qolarli zo'r bo'ladi. Do'stlaring o'ynab kuladi, tez uylan. To'yinga shohu jahon keladi, tez uylan. Vaqti kelsa tez uylan, tez uylan, tez uylan. Ota-onangni rozi qilib,
o'g'lim, bu yoqqa.
Assalomu alaykum.
Ha, ota o'g'il, ota o'g'il. Barakalla. Endi bir narsa desang-chi, o'zing ko'rsat.
Senga qiz topib qo'ydik.
Mana shu kelinimiz bo'ladi.
Shu qizmi?
Ha? Mana.
Ha, shu qiz.
Ye, ada. Bir ish qo'y qilib oling. Keyin uylanaman.
Ye, bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Olmayman. Omad sizga bersin. Uylanmayman, deydimi? Ye.